Aici Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de luni, 19 septembrie. Timpul probabil mai întâi, după temperaturi nocturne cu doar 5-7 grade deasupra pragului de îngheț, vom resimți în mod obișnuit deja disconfortul schimbării abrupte a valorilor termice. Sub un cer parțial înnorat, vor fi între 15 și 18 grade în zona de nord, 16-19 în cea de centru și 17-20 în cea de sud. Pe cuprinsul acestei emisiuni, Republica Moldova are una dintre cele mai fragmentate împărțiri administrative și teritoriale din Europa. Aproape 900 de primării, 32 de raioane, care deservesc mai puțin de 3 milioane de oameni. O construcție anevoioasă și costisitoare, iar de mulți ani se vorbește despre nevoia de a schimba felul în care este structurată Republica Moldova. Actuala guvernare de la Chișinău a anunțat că va realiza o reformă administrativă, însă nu există deocamdată un concept care să fi fost făcut public. În opinia unor experți de la Chișinău, o reformă administrativ-teritorială ca la carte nu se poate face într-un an, pentru că atât a mai rămas până la alegerile locale din 2023. Intervievat de Cristina Popușoi, expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Adrian Iarmurache, ex-secretar general al guvernului, susține că, decât să fie făcută prost, mai bine să nu se facă deloc această reformă. Urmează imediat. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online și jurnal de corespondent cu Dan Alexe. Așadar, cum spuneam, urmează acum un interviu cu expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Adrian Iarmurache, fost secretar general al guvernului. Tema convorbirii, împărțirea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, care este una dintre cele mai fragmentate din Europa, adică, prin consecință, mai anevoioasă, ineficientă și costisitoare. Așa că o reformă administrativ-teritorială s-ar impune cu stringentă necesitate. Cristina Popușoi l-a întrebat pentru început pe interlocutorul său cât de hotărâtă îi se pare actuala guvernare să realizeze această reformă.
Părerea mea că este destul de hotărâtă, dar nu cred că este decisă cum să facă această reformă. Necesitate, cumva, cred că deja toată lumea a acceptat-o că este necesară această reformă. Și actuala guvernare și fostele guvernări și societatea civilă și Congresul Autorităților Locale, deci cam toată lumea a acceptat că este necesară o astfel de reformă. Problema care se pune, cum să se facă această reformă. Și uite aici apare cea mai mare dilemă și cel mai mare obstacol. Și asta dacă vorbim despre guvernare, guvernarea am auzit-o deja cel puțin reprezentanții fie din Parlament, fie din partea guvernului, am auzit că această reformă este necesară, că, dar fără a avea de fapt niște termene clare, o viziune clară și cred că public nu a apărut nimic la acest subiect în general oficial.
De ce credeți că persistă totuși această senzație de tergiversare sau amânare acestei reforme?
Sincer, eu cred că este frică de a ieșua. Noi avem o experiență, acum 20 și de ani, o reformă care a costat foarte mult acea guvernare de la vremea respectivă și în 2003 a dus Partidul Comunist la vremea respectivă pe un val destul de înalt care a venit, de fapt, pe mesajul acei ani de reformă. Și cred că cea mai mare problemă care este frică. Al doilea lucru, cred că este timpul. Această reformă necesită timp, dar tot timpul cumva noi suntem contra cronometru cu orice reformă și, desigur, capacitatea de a o implementa. Trebuie să ai foarte mari capacități ca să o implementezi, trebuie să ai resurse ca să o implementezi și de asta, probabil, pentru o perioadă se preferă status quo decât să săriști. Asta este ceea ce cred eu.
Vorbind despre perioada în care ar urma să se facă această reformă, intenția pe care a anunțat-o guvernarea vine foarte aproape de un următor ciclu electoral, de alegerile locale din 2023. Este oportună această dată limită, să zicem așa, pe care o au autoritățile în fața acestor noi alegeri locale?
Părerea mea că dacă să o facem complexă și ca la carte, este practic imposibil să o faci până la următorul ciclu electoral. Din punctul meu de vedere și nu neapărat că punctul meu de vedere, pentru că punctul meu de vedere tot cumva ia în considerație anumite analize care s-au făcut mai profund și s-au examinat calendare, cam care este perioada. Pentru că această reformă cumva la prima vedere este doar vârful icebergului, ceea ce vedem. Că uite, amalgamăm, facem plus 1 plus 1 iese 2, 2 sau 1 plus 1 este tot 1. Nu e chiar așa, pentru că, de fapt, în spatele la aceste reforme stau oameni, stau servicii, stau patrimonii, care, apropo, în reforma trecută s-a demonstrat că s-au pierdut foarte multe de la, la o trecere la alta. Și de aceea această reformă trebuie făcută foarte și foarte... În primul rând trebuie pregătită foarte bine și după aia făcută. Adică, din punctul meu de vedere, dacă vorbim despre octombrie 2023, următorul ciclu electoral, și vorbim de data la care ne aflăm astăzi, este, hai să nu zic imposibil, dar este extrem și extrem de dificil să o mai faci ca la carte și să o faci integral. Pe jumătate de măsură poate poți să o faci, dar integral să o faci așa cum trebuie este foarte dificil.
Guvernul a promis că vine în curând cu această strategie sau cu acest concept al reformei administrativ-teritoriale. Nu știm deocamdată foarte multe cum ar arăta aceasta sau care ar fi pilonii de bază, dar iată, din ceea ce știți dumneavoastră, din felul în care înțelegeți lucrurile, cum credeți că intenționează să realizeze această reformă? Din datele pe care le avem publice până acum, foarte puține, trebuie să spunem asta.
Cred că cel mai mult și cel mai bine ce s-a conturat până la momentul actual și cumva cam toată lumea părtășește punctul de vedere, inclusiv guvernul, este ceea ce înseamnă aceste structuri raionale sau consiliile raionale cu direcțiile care sunt în jurul raionelor și tot ce înseamnă la nivel de raion. Aici deja este cumva vizibil că este mai ușor de realizat, ele deja sunt depășite de timp, competențele de acolo au fost descentralizate la nivelul 1 și atunci aici este mai ușor. Problema care se pune și care naște tot soiul de discuții și care generează o grămadă de variabile și elemente complicate este de fapt administrația publică locală de nivelul 1, primăriile, care, cum ai spus dumneavoastră, avem 896, noi avem autorități publice locale sau primării care, spre regret, nu mai au nici capacitate din vedere resurselor umane, nu mai au nici resurse financiare, nu mai au nici oameni pe care să-i deservească în acele autorități publice locale, adică, clar, zic că populație foarte puțin în acele zone și atunci aici trebuie să existe anumite decizii. Să mergi, să prestezi, să aduci serviciile în aceste primării este foarte dificil, este foarte costisitor și de asta trebuie să vezi acum asigur un model de reorganizare în așa fel încât să revezi și modelul administrației publice locale de nivelul 1. Și aici este partea complicată pe care nu cred că... N-am văzut cel puțin o viziune la nivel central. Da, eu am văzut diferite studii, inclusiv la comanda guvernului, guvernelor anterioare au fost realizate anumite studii, dar nu a fost niciodată luată o decizie. Că, uite, este modelul pe care noi vrem să mergem și ce credeți despre el.
Din modelele altor țări, care ar fi cel mai oportun sau de succes pentru Republica Moldova, poate în mod special în ceea ce privește reformarea acestor unități de autorități publice locale de nivelul 1, altfel spus primăriile, ca să fie mai clar.
Da, cel mai mult modelul altor țări, noi nu putem să plecăm foarte departe, noi vorbim la început despre Franța, care are o situație cu mare, dar nu cred că este valabil să discutăm despre Franța. Probabil cel mai mult noi când ne uităm despre alte țări, probabil putem să ne uităm fie la țările din zona Balcanilor, fie la țările din zona Baltică, fie Ucraina, care a realizat sau realizează încă, practic, nu știu dacă a finalizat-o cu tot ce își planificau ei, dar asta înseamnă că noi, de fapt, trebuie să avem autorități publice locale puternice, mă refer la primării cu un număr suficient de oameni care să lucreze și calificați, pentru că o primărie trebuie să aibă, nu știu, ca și angajați din analizele care sunt și ceea ce am văzut și în alte țări, cum spuneți dumneavoastră, trebuie să aibă în mediu angajați, chiar și o primărie mică la 5-6-7 mii de locuitori într-o eventuală reformă administrației publice locale, ea tot trebuie să aibă angajați mediu 20-25 de oameni. Noi dacă vedem astăzi, 20-25 de oameni în Moldova n-au angajat decât primăriile foarte mari sau cred că 5%, 10%, nu mai mult. Adică până 90% din autoritățile publice locale au angajați, nu știu, 5-6-7 angajați, ceea ce este foarte și foarte puțin. După aia vorbim despre calificări. Un alt lucru care noi totuși vorbim, ne aflăm în anul 2022, suntem destul de avansați din punct de vedere de a serviciilor digitale și aici avem modelul țărilor baltice, în special Estonia, care a demonstrat că, de fapt, prin oferind servicii digitale, oferind anumită cultură cetățenilor din punct de vedere a accesării serviciilor digitale și Republica Moldova demonstrează că, de fapt, este destul de avansat la acest subiect și poate să fie un model chiar și pentru alte țări, dar și pentru proprii cetățeni poate să le ofere aceste servicii, deci cred că și trebuie să avansăm și pe acest segment legat de serviciile digitale, unde în momentul în care pleacă anumite autorități publice locale care prestează servicii acestea, cetățenii să nu resimtă acest lucru. Un alt aspect este ceea ce se numește CUPS-uri sau Centrul Universal de Prestare Serviciilor, care deja se pilotează în mai multe localități, din câte am văzut guvernul și-a asumat angajamentul să extindă aceste centre universale de prestare serviciilor, prin care nu doar serviciile care sunt de la nivel local să fie prestate acolo, dar inclusiv serviciile de la nivel central să vină să fie prestate acolo. Adică dacă astăzi noi avem situația când pentru a obține un certificat tu trebuie să te deplasezi la raion. Deja noi, în procesul acesta de pilotare, vedem că aceste certificate pot fi obținute și în localitatea ta. Acest lucru demonstrează, combinând toate aceste lucruri, și serviciile digitale, și capacitățile administrative, și deja într-un final trebuie să avem și capacități financiare și resurse financiare, fie ca și descentralizare financiară, fie ca și optimizarea costurilor într-un proces de reformă în spații publici locale. Atunci putem să vorbim deja despre un model de reformă în spații publici locale.
Una dintre cele mai vehiculate și cunoscute idei referitoare la această schimbare a felului în care este structurată Republica Moldova din punct de vedere administrativ și teritorial era ideea de a renunța la raioane. Văzusem multe ori o declarație a președintei Maia Sandu care spunea că acest lucru este puțin posibil întrucât există o prevedere în Constituție care ne obligă să avem aceste raioane. Pe de altă parte am văzut că și reprezentanții ai societății civile au propus un fel de descentralizare în care raioanele să fie înlocuite cu municipii. Și atunci întrebarea ar fi, domnule Irmurache, care vor fi diferențele până la urmă de structurare administrativă a Republicii Moldova dacă vom schimba doar termenii?
Haideți acum de la un capăt legat de ceea ce a spus doamna președinte. În principiu juridic, cumva, doamna președinte a avut dreptate că în Constituție, într-adevăr, sunt scrise că administrația publică locală la noi este în două nivele. Probabil, dacă se găsește un consens larg, acest lucru poate fi modificat și în Constituție. Întrebarea este dacă este necesar noi, de fapt, să scoatem în două nivele sau să avem totuși un singur nivel de administrație publică locală. Și aici o să vă dau exemplu Letoniei, care, de fapt, după ce a eliminat integral nivelul 2, a constatat că totuși era, ei consideră că aceasta a fost cumva, s-au grăbit de a elimina integral nivelul 2. Aceasta nu înseamnă că noi trebuie să-l menținem în numărul actual de 32 și cu structura actuală. Adică nimeni, nici Constituția și nici situația nu ne obligă, de fapt, să menținem acest la numărul actual. Acesta poate fi optimizat foarte ușor, nu știu, 3, 5, 8, 10, adică trebuie de văzut ce competențele mai rămân acolo și ce ar trebui ei să presteze. Că ei trebuie să optimizați, este clar că trebuie să optimizați. De asta nu putem să ne legăm de acest lucru, din punctul meu de vedere, să facem trimitere, Constituția ar fi un obstacol și nu facem reformă stații publice locale, categoric nu. Soluții sunt diferite și de ordin juridic și de ordin practic și fără să atingi Constituția și să atingi Constituția. Acum, dacă mă întrebați despre ceea ce s-a discutat, în mod special în ultima vreme, public, legat de municipii, reorganizarea raioanelor în municipii, aici ce vreau să zic este că, în primul rând, orice idee este binevenită și orice discuție publică la acest subiect este și mai bine, pentru că cel puțin are dreptul la inițiativă și trebuie examinată cu avantaje și dezavantaje. Din ceea ce am reușit eu să văd, cel puțin în analizele care au apărut public la acest subiect legat de municipii sau nemunicipii, raioane sau nu raioane, e clar că au apărut de la câteva întrebări, au apărut și mai multe întrebări, de fapt. Care va fi diferența? Eu am auzit argumentele și în studiu și am văzut și argumentele și în spațiu public, că, uite, diferența va fi că serviciile vor fi prestate de la nivel de municipii pentru autoritățile publice locale. Eu cred că aici este foarte, foarte mult de discutat încă, pentru că trebuie de văzut în momentul în care redenumim raioanele în municipii sau luăm raioanele și le facem aceste municipii, trebuie să vedem ce se întâmplă, ce competențe rămân acolo, ce va rămâne la acele suburbii sau cum se vor numi ele, acele sate sau localități din jurul acestor municipii, în ce măsură serviciile vor ajunge din acest municipiu la cetățeanul de la 40 de kilometri de acest municipiu, pentru că noi astăzi avem problema că serviciul este departe de cetățean, că cetățeanul trebuie să se deplaseze la raion, că dacă noi luăm competența de la autoritatea publică locală de nivelul 1, se îndepărtează serviciul de cetățean. Nu sunt răspunsuri la toate aceste întrebări. Se utilizează exemplul Chișinăului și, în mod special, a Chișinăului, că Chișinăul ar fi un municipiu și avem suburbile. Da, dar Chișinăul, să nu uităm că toate primăriile care se află în componența municipiului Chișinău și toate aceste suburbii, ele, de fapt, au mai mult sau mai puțin competențe similare cu ceea ce are primăria Chișinău. Adică nu a substituit undeva primăria Chișinău prea mult autoritățile publice locale de nivelul 1. De asta, se vorbim despre o replicare mot a modelului din Chișinău pe toată țara, vă spun că naște mai multe întrebări decât răspunsuri, dar ce zic încă o dată și ceea ce am menționat la început, este foarte bine că cel puțin și un astfel de model se aduce în publica și discuție și trebuie să fie examinat cu avantaje și dezavantaje. Poate sunt algunele elemente sau care au dreptul la existență și care poate trebuie dezvoltate, altele poate trebuie să fie excluse. Asta este cel mai important lucru și eu apreciez foarte mult că s-a adus și acest model în spațiu public și se discută.
De-a lungul timpului, mulți primari s-au plâns că din cauza consiliilor raionale care împărțeau banii pe criterii politice, nu au reușit să își dezvolte suficient de bine localitățile sau să le ofere oamenilor servicii de calitate, așadar din lipsa banilor distribuiți pe criterii politice. Ce soluții ar putea exista pentru a preveni astfel de probleme și care model din cele despre care am amintit anterior ar putea să fie unul prielnic pentru autoritățile publice locale de nivelul întâi?
Dacă s-au distribuit banii sau se distribuie banii pe criterii politice, înseamnă că trebuie să creăm criterii ca să depolitizăm modul de distribuire a celor bani. Eu am auzit acest argument că dacă facem în loc de 32-3 sau le eliminăm integral, atunci se depolitiza subiectul. Din punctul meu de vedere, subiectul, politizarea sau depolitizarea unui subiect nu contează număr. Că sunt 3, că sunt 32, că nu e niciuna, că sunt gestionate de la nivel central. Politizarea, oricum, spre regret, nu poți să excluzi prin aceste numere. Trebuie să creezi, de fapt, la nivel de instrumente, trebuie să depolitizezi, să scoți factorul uman din proces, să creezi metodologii în așa fel încât să fie corecte modul de distribuire. Și atunci aceste probleme ar trebui să dispară cumva de la sine. Al doilea lucru, trebuie să avem capacitate, pentru că noi nu putem să ne mai pomenim că noi avem autoritatea publică locală sau primar. Sunt în continuare puși în situația să ducă să cerșească, fie de la raion, fie de la autoritățile centrale. Nu, acest lucru nu poate să fie, pentru că noi suntem într-un cerc vicios. Autoritățile centrale spun că primăriile sau nu au capacitate și atunci preferă să păstreze modul de gestionare a resurselor publice. Primăriile, pe de partea aia, la altă, unele au capacitate, unele nu au capacitate, toate sunt puse în aceeași situație și sunt nevoite să se ducă să cerșească aceste resurse de la nivel central. De asta, atunci când discutăm despre reforma administrației publice locale, nu trebuie să discutăm în complex. Administrații publice locale nu înseamnă doar amalgamare. Am unit 5-7 primării într-una singură și rămân cu aceeași competențe, aceleași probleme și în continuare. Atunci asta nu este soluție. Noi trebuie să le examinăm în complex, inclusiv pe partea de competențe, inclusiv pe partea de descentralizare financiară și tot așa mai departe. Și în felul acesta, primăria va ajunge în relația sau va discuta cu autoritatea publică centrală doar ceea ce vizează problemele generale ale societății, dar nu trebuie să meargă primăria la autoritatea publică centrală să întrebe dacă eu am voie să tai un copac la mine localitate sau eu nu am dreptul să tai un copac la mine localitate. Dați-mi, vă rog, încă, nu știu, 500.000 de lei să finalizez procesul de apeduct sau habar n-am. Adică niște chestii care sunt destul de aiurea pentru perioada sau anii în care ne aflăm, unde primăria trebuie să aibă, de fapt, anumite resurse. Dar noi, dacă astăzi o să mergem, o să constatăm că, de fapt, multe primării au resurse financiare doar atâta cât să-și plătească aparatul administrativ și le rămâne 5-10% din bugetul total, le rămân pentru investiții capitale. Ceea ce este foarte și foarte infim. Adică, practic, nu poți să faci nimic la nivel local cu aceste resurse financiare. Și de asta soluțiile, de fapt, sunt să încercăm să privim reforma administrației publice locale cu toate elementele împreună. Și atunci vom putea scăpa și de factorul politic de la care am pornit discuția. În caz contrar, din punctul meu de vedere, deja practica ne-a demonstrat că, indiferent de număr, elementul de politizare, el tot timpul poate să apară și poate să existe.
Vorbind acum despre cetățeni, pentru că ei vor resimți această reformă, ce ar avea ei de pierdut și ce ar avea de câștigat de pe urmă unei astfel de reformări? Înțeleg că întrebarea este complexă pentru că nu avem un model stabilit și e cam greu să discutăm lucrurile fără a cunoaște exact datele problemei.
Ați menționat despre cetățeni și o chestie care tot timpul se discută cumva cu autoritățile centrale, cu autoritățile locale, cumva discută eu sau tu. Ceea ce este greșit din punctul meu de vedere, pentru că indiferent că autoritățile centrale sau sunt autoritățile locale, toți împreună luați sunt obligați de fapt să le facă viața cetățenilor mai bună și să le ofere servicii mai calitative pentru cetățeni. Și aici trebuie să apară întrebarea numărul 1. Noi avem astăzi o situație. Cetățeanul nu are acces la următoarele servicii, cetățeanul nu are infrastructură rutieră, cetățeanul nu are, nu știu, canalizare și tot așa mai departe. Prin reforma administrației publice locale, care se propune, se va propune sau s-ar propune ipotetic, se rezolvă aceste probleme sau nu? Linia roșie trebuie să fie că, indiferent de modelul care se va propune, viața nu se va înrăutăți. În anul 1998, aceasta a fost, cred că, ceea ce s-a constatat ulterior, a fost cea mai mare greșeală. Pentru că viața s-a înrăutățit destul de mult, odată cu amalgamarea sau cu reforma administrației publice locale sau de nivelul 2, în mod special atunci vorbim despre raioane în județe, când serviciile într-adevăr au plecat. Deci au plecat din raioane, au plecat la județe și noi eram în anul 98, când iară digitalizării nu era doar să discuta în manuale și atunci era, într-adevăr, odată cu această îndepărtare, foarte mulți cetățeni au fost afectați. Și aceasta a fost o problemă. Acest lucru trebuia să fie luat în considerație. În 98 nu s-a luat în considerație. Acest lucru, cel puțin astăzi, este o lecție învățată și noi trebuie să plecăm de la această linie de bază. Deci noi avem un anumit grup de servicii care astăzi se prestează cetățenilor, minimul necesar. Cu acest minim trebuie să-l creștem și să ne asigurăm că în noul model al reformei administrației publice locale, cetățeanul nu suferă nici într-un fel. Dacă cetățeanul suferă, fie dintr-o localitate mai mare, fie dintr-o localitate mai mică, atunci modelul nostru are o problemă. Nu putem să vorbim despre servicii mai proaste pentru cetățeni după reformă, pentru că aceasta deja înseamnă eșec.
Și această reformare va însemna, de fapt, și o optimizare.
Categoric.
Ce se va întâmpla, totuși, cu acești funcționari care, iată, astăzi au un loc de muncă în această structură anevoioasă?
Aceasta, de fapt, probabil undeva și rezistența de la care se opune cumva sau ceea ce vedem, cred că tot este undeva determinată inclusiv de acești funcționari și aceasta tot este una din întrebări la care trebuie să se dea răspuns, pentru că noi nu putem să privim foarte și foarte simplu acest lucru. În structurile raionale astăzi sunt angajați aproximativ 4.000 de oameni. Acești 4.000 de angajați, evident, nu știu, cel mai probabil că o parte se vor regăsi în eventuală noile structuri raionale, o parte probabil nu se vor regăsi. Și pentru acești angajați trebuie, de fapt, de venit cu anumite soluții, anumite opțiuni. Când au loc reformele, acestea se examinează și se identifică, de fapt, modele cum aceste resurse trebuie să fie utilizate. Pentru că, dacă stăm să ne uităm cumulativ ceea ce au angajați raioanele și ceea ce au primăriile, este foarte puțin chiar și pentru toate autoritățile publice locale împreună luate. Și aici o să intru cumva în detalii tehnice, pentru că dacă structurile raionale au aproximativ 4.000 de angajați, dar primăriile, toate 196 împreună luate, excludem aici, bine, ele este exclus prin cifră, dar și noi nu luăm în calcul, pentru că ele este o excepție. Dar celelalte toate împreună luate, ele tot au aproximativ 4.000 de angajați. Deci, plus minus, vorbim despre același număr de angajați, fie în 32 de raioane, fie în 800 și ceva de primării, sau aproape 900 de primării. Ceea ce, din analizele care au fost făcute până acum și ceea ce s-a reușit să analizeze, dacă aceste resurse umane, care sunt astăzi în structurile raionale, sunt încadrate perfect, de fapt, într-un model al reformei administrației publice locale și în primăriile, pentru că primăriile, odată reorganizate, tot vor avea nevoie de resurse umane. Noi am vorbit despre o lipsă totală de resurse umane astăzi în autoritățile publice locale, în primării, mă refer la autoritățile publice locale de nivelul 1. Și atunci, dacă se gestionează inteligent aceste resurse umane de la nivel raional, cel mai probabil că nimeni nu va avea de, sau n-ar trebui să suferi practic deloc angajații din aceste structuri raionale care astăzi sunt. Și aceasta, apropo, ar fi o soluție.
Adrian Iermurache, expert al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, un fost secretar general al Guvernului, intervievat de Cristina Popușoi. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând, în constantă reînnoire, pe rețelele de socializare. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Principalele știri din presa online acum, precum și temele acoperite care au suscitat cel mai mare interes pe rețele, în lectura Cristinei Popușoi.
Mai mulți oameni au fost aduși în mod organizat la protestul partidului Șor, petrecut duminică în fața președinției, scrie ziarul de gardă, care face referire la imaginele cu zeci de oameni îmbarcați în autocare, publicate chiar pe pagina de Facebook a formațiunii politice. Simpatizanții partidului Șor protestează împotriva guvernării și cer alegeri parlamentare anticipate. Unul dintre organizatorii acțiunii, Dinu Țurcan, a declarat că protestul se va desfășura în regim non-stop până actuala guvernare își va da demisia. Pentru locuitorii din regiunea găgăuză este important să păstreze limba și cultura găgăuză, dar și să învețe limba română. În caz contrar, regiunea va fi izolată, a spus președintele Parlamentului Turc, care a fost într-o vizită în Republica Moldova, inclusiv în autonomia găgăuză. Speakerul turc Mustafa Şentop a precizat că nu se pot face afaceri la nivel național și nu se poate participa la conducerea statului dacă nu se cunoaște limba de stat, scrie Nocta.md. Referindu-se la problema aprovizionării cu gaze naturale, oficialul de la Ankara a spus că Turcia evaluează toate posibilitățile pe care le are pentru a încerca să asigure necesitățile energetice ale Republicii Moldova, Ucrainei, României și Bulgariei, precizând că Turcia nu are o țeavă aparte pentru Găgăuzia. Specialiștii IT, piloții sau angajații din sistemul financiar sunt printre cei mai bine plătiți angajați din Republica Moldova. Un programator ar avea în medie un salariu oficial de 36.500 de lei, iar un pilot ar ridica cam 30.000 de lei. Din cei 600.000 de salariați care există în Republica Moldova, doar 10% ar primi un salariu decent potrivit estimărilor făcute de economistul Veceslav Ioniță, citat de TV8. În Republica Moldova, cel mai prost plătiți sunt asistenții sociali și angajații din agricultură. Pe Facebook, printre cele mai populare știri potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle este cea publicată de Realitatea.md despre autocarele cu protestatari ai partidului Șor, care se îndreptau duminică spre Chișinău. Și postarea Europei Libere despre condițiile de detenție din penitenciarul numărul 13 din Chișinău, construcție veche din altă epocă, este la fel de vizualizată de către membrii comunității de pe Facebook din Republica Moldova. Pe Instagram este virală o postare a Europei Libere care conține declarația premierului Natalia Gavrilița, potrivit căreia regiunea transnistreană va trebui să plătească în avans pentru gazul procurat dacă Gazprom sistează total livrările de gaze naturale pentru Republica Moldova.
Cristina Popușoi. Jurnal de corespondent în continuare de Dan Alexe.
Probabil că majoritatea vorbitorilor nu sunt conștienți de aceea că în limba română verbul a dezmierda vine de la latinescul arhaic merda. A dezmierda a însemnat inițial a șterge sau a înlătura dejecțiile, fecalele, merda. Rămas în românește doar în acest cuvânt, mierda, a dezmierda. Spun asta pentru a lansa o discuție despre o carte proaspăt tradusă în românește despre originea limbajului, tradusă din suedeză, Zorii limbajului, de Sverker Johansson, în care se pune eterna problemă a originii limbajului uman. Această carte a cercetătorului suedez formulează teoria că transmiterea limbajului a putut fi favorizată de femei, de femele și de dificultatea speciei umane de a naște, spre deosebire de maimuțele mari, de primate. Pentru că nașterile umane pot să se petreacă atât de dificil, scrie autorul, sprijinul social aduce toată diferența între viață și moarte. Cooperarea socială bazată pe încredere ar fi așadar motorul social care a stimulat dezvoltarea limbajului articulat, un produs colectiv. Asta ar fi fost apoi urmat de grija permanentă a bunicilor pentru copii. Prin asemenea teorii și concluzii, desigur, autorul nostru ajunge să abordeze și chestiunea limbajului la oamenii de Neandertal. El imaginează că limbajul articulat s-a dezvoltat mai întâi însoțit de foarte multe gesturi, cum vedem și azi la unii mediteraneeni. A venit apoi conversația pentru nimic, da, acea bodogăneală în jurul focului, discuțiile deseori pline de minciuni, flecăreală menită să umple plăcut timpul, discuții specifice oamenilor din toate culturile, flecăreală care solidifică și dă formă culturii tribului, întretăiată de cântece. Și păsările cântă, desigur, dar o fac pentru a transmite un mesaj precis, invariabil, cel mai adesea de împerechere, iar păsările nu se mint una pe alta, spre deosebire de cântecele oamenilor. Apoi acele cântece și legende sunt transmise copiilor de dădace, mame și bunici, în timpul acelei practici de grooming, cum spun antropologii, pe care o vedem și la primate, la maimuțele mari. E acea despăduchere pe care o vedem în filmele documentare și care creează un liant afectiv, dar e și explicația originii verbului românesc menționat, a dezmierda. De aceea, cum întreabă cu umor autorul cărții Sverker Johansson, este oare moașa copilului și moașă a limbajului? Moașele și bunicile, creatoare ale limbajului uman. Bruxelles, Dan Olexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.